Приветствуем, братья и сестры, с добре дошли в нашият молитвен дом. Радвам се, че можем тая вечер отново да разтворим Божието Слово и да черпим поуки, да се възхищаваме на Божият характер. Бих искал да ви споделя един въпрос, който се задава много често, на който аз нямам отговор. И ако някой от вас има отговор, когато накрая застана на вратата, моля да ми го споделите. Той въпрос си го задавам и в същото време ме тормози. Чуда се, защо когато дойдем на богослужение сме толкова малко, сядаме толкова разпръснато в молитвения дом. Нямам отговор на този въпрос и в други църкви съм бил и по същия начин. Ако вие имате отговор на този мой въпрос, който така ме тързае, моля да ми го споделите в края. Но не се очудвайте, ако някоя следваща петък вечер застана на втора пътека и оттам общувам с вас. Защото ми е много трудно да виждам последните редове. Не защото имам нужда от очила, просто защото дистанцията е прекалено голяма, за да ви виждам. Братко, накрая можеш да ми споделиш твоят отговор. Сега, при да отворим Божието Слово, бих искал да се помоля заедно с вас. Може да останете седнали. Господи, тази вечер сме се събрали в Твое име и желаем да отворим Твоето Слово. Молим Те, Господи, нека то да ни говори ясно. Моля Те, Ти да скриеш говорителят и да изявиш себе си. Моля Те, Господи, нека Твоят Свят Дух да бъде този, който ще докосне нашите сърца и който ще ни помогне да вземем решение за нашия живот и за нашето вървение с Тебе. Само заслугите на Исус се помолих. Амин. Бих искал в началото да ви задам един въпрос, една задача по-скоро и да размишляваме в продължение на около една минута. Няма да говоря през тази една минута, аз ще седна. В продължение на една минута да мислим върху това, което ще ви попитам. Всеки един от нас. Това, което бих искал да помислите, всеки един за себе си, в продължение на една минута, и ако имате желание, може да го споделите с човека, който стои най-близко до вас. Само ако имате желание, но мислете за себе си. Кое е нещото? Кое е нещото, за което се молите най-често? И което искате Исус да направи, Бог да изпълни във вашия живот? Кое е това нещо, което когато сутрин станете и затворите очи и ви изниква в умът и се молите за Него? Кое е нещо, което когато вечер преди лягане се помолите, то е, което ви идва във вашия ум и желаете да се помолите? Коя е молбата, която постоянно представяте пред Бога? Ще разберете защо ви моля да помислите върху това. Но нека една минута да отделим в размисъл на това, кое е нещото, за което се моля най-често. Имам желание наистина да се изпълни в моя живот. Може би нямате нужда от една минута. Защото ако всеки ден се моля за това нещо, то веднага се сещам за него. Преди няколко съботи си говорихме за Евангелието от Йоан и разгледахме нещо конкретно. Бих искал да си припомним какво говорихме преди няколко съботи, т.е. петък вечер. Защото ще направим връзка с някои от нещата, които тогава споменахме. Спомняте си, че тогава така споделихме, че Евангелието от Йоан е различно от другите Евангелия. Спомняте ли се за кого е писано Евангелието от Йоан? То е писано за второто поколение християни, за тези, които не са били свидетели, не са били съвременици на Исус Христос. То е писано за тези, които не са имали възможността да видят Исус, да чуят Исус, не са имали възможността да пипнат Исус, както неговите съвременици. Споделихме, че в Евангелието от Йоан няма типичните притчи, каквито ги има в другите Евангелия. Но разбрахме, че Йоан описва, т.е. той записва истории, записва срещи на Исус, които представляват живи притчи на неговите поучения. И точно тогава разгледахме срещата на Исус с Никодим и срещата на Исус с Самарянката. И разбрахме, че тези две срещи представляват живи притчи на Йоан 3 глава 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че даре своят единроден син, за може всеки, който вярва, от Никодим до Самарянката, в целия този спектър, от едната крайност до другата крайност, всеки, който вярва, да има вечен живот. Разбрахме още, че когато Исус извършва чудеса на изцеление особено, които са записани в Евангелието от Йоан, при тях липсва докосване от страна на Исус, както много често това се случва при чудесата, които са записани в другите Евангелия. И можем да дадем примери за това. Исус превръща водата в вино в Кана, без Исус да докосва водата. Или Исус възкресява Лазар, само като го извиква. Всяко едно чудо, във всяко едно от чудесата в Евангелието от Йоан липсва докосване. И Йоан предава един много важен урок, че думите на Исус имат същата сила, както и неговото докосване. Че за Исус не е проблем дистанцията. За Исус няма бариера. И неговите думи са толкова силни, колкото е неговото физическо присъствие и неговото физическо докосване. Нужно е да споменем тази вечер още нещо свързано с чудесата, които Исус извършва и които са записани в Евангелието от Йоан. Когато Исус извършва чудо, той го прави не чрез докосване, но чрез думи, чрез слово. Това вече го споменахме. Но за да се осъществи това чудо, за да стане реалност, е нужно някой да повярва в думите на Исус и да започне да действа според тези думи. Ето ви примери. Исус заповядва на слугите: напълнете делвите с вода. И водата не се превръща в вино, докато някой не вземе вода и не налее в делвите. И чак тогава водата става в вино. Исус отива при парализираният и му заповядва: вдигни постелката си и ходи. И човекът не е възстановен, не е изцелен, докато самият той не стане и започне да ходи. Исус намазва със скал очите на слепороденият и му казва: върви на капалнята Силоам и там се изми и ще прогледаш. И човекът не проглежда, докато не отива и не измие калта от очите си. Тази вечер ще разгледаме историята на един човек, който се изправя пред предизвикателството да повярва в думите на Исус и да действа според тези думи. Ще видим трудният път, който той изминава в практикуване на тази вяра. И ще можем да извадим поуки за себе си, за нашия път, за нашето израстване в вярата ни в Божието Слово. Нека да отворим заедно Евангелието от Йоан. Евангелието от Йоан, 4 глава. През известно време разгледахме Евангелието от Йоан, 2 глава, където Исус извършва чудото в Кана Галилейска. След това Той изгонва среброменителите в храма. По-късно разгледахме в Йоан 3 глава срещата на Исус с Никодим и срещата на Исус с самарянката в Йоан 4 глава. Отново тази вечер сме в Йоан 4 глава. Йоан 4 глава от 43 стих надолу, който има Библия, без значение дали е в хартиен вариант или в електронен, няма значение. Нека да си изварим Библиите заедно да проследим тази история. Евангелието от Йоан 4 глава, 43 стих. След два дни той си тръгна оттам и отиде в Галилея. До сега Исус е бил в Самария и след два дни той си тръгва оттам и отива в Галилея. Защото сам Исус заяви, че пророк не е почитан в родината си. Той подминава Назарет и продължава към Галилея. И така, 45 стих. Когато дойде в Галилея, галилеяните го приеха, след като бяха видели всичко, което извърши в Йерусалим на празника, защото и те бяха отишли на празника. Защо галилеяните приеха Исус? Защо го приеха? Стихът ни казва, че те го приели, защото видели какво бил направил той в Йерусалим. Напомня ли ви този текст за един друг от Йоан 2 глава? В Йоан 2 глава, 23 стих се казва, и когато беше в Йерусалим, по времето на празника Пасха, мнозина повярваха. Повярваха в него, приеха го. Защо? Като виждаха знаменията, които вършеше. Отново имаме същия случай. Спомняме се, че Никодим каза същото. В Йоан 3 глава, 2 стих, той казва Никодим: Учителю, знаем, че си учител дошъл от Бога, защото никой не може да върши тези знамения. Една вяра, основана на чудесата, на знаменията, които Исус извършва. И в 4 глава, 45 стих, виждаме галилеяните, които приемат Исус, защото са видели какво Той е направил в Йерусалим. Видели са знаменията, които е направил. Най-вероятно са видели как Той изгонва среброменителите в храма. И са си казали, може би това е Месият. Може би това е Христос, помазаникът, когото очакваме. Една вяра базирана, основана на чудеса, на знамения, на външни доказателства. Достатъчна ли е обаче такава вяра? Достатъчно добра ли е този тип вяра? 46 стих на Йоан 4 глава ни се казва и така. Исус пак дойде в Кана Галилейска, където беше превърнал водата в вино. И имаше един царски чиновник, чийто син беше болен в Капернаум. Той, като чу, че Исус е дошъл от Юдея в Галилея, отиде при него и го помоли да слезе и да изцели сина му, защото беше на умиране. Нека да си представим ситуацията, в която се намира този баща. Той е използвал абсолютно всички начини, за да се опита да помогне на своя син, който е болен. И всички лекари, които той е извикал от околността, не са могли да помогнат да бъде този син изцелен. Той знае, че трябва да направи нещо драстично, за да помогне на сина си. Той обича сина си. И иска да направи нещо, за да може неговото състояние да се подобри. И в тази ситуация той чува новината, че Исус е дошъл от Юдея в Галилея. Бащата е чувал за Исус. Дори може би го е виждал в Йерусалим. Видял е знаменията, които е извършил. Може би самият той си е задавал въпросът, дали пък това не е Христос, дали пък това не е Месия, дали това не е помазаникът, когото очакваме. Не е запалва в душата на този баща. И той решава да тръгне към Кана, за да помоли Исус да дойде с него. Пътят от Капернаум до Кана Галилейска, разстоянието между двата града е около 25 км. Капернаум се намира на Галилейското езеро, докато Кана се намира на около 520 метра над морска височина. Така че буквално пътят на този баща е бил път на изкачване. Той е трябвало да се изкачи към Кана, където се намира Исус. Не знам какви мисли са минавали в умът на този човек, докато е вървял. Може би надеждата е била примесена със съмнения. В Копнешът на вековете четем следното изречение. Бащата си беше поставил условие, при което да повярва в Исус. И това условие е следното. Ако Исус изпълняше молбата му да слезе с него към Капернаум и да излекува синът му, тогава той би повярвал в Исус и би го приел за Месия. Бащата върви към Кана с идеята. Ако този, който може да изцелява, ако този, за когото твърдят, че е Месия с мен, изцели моят син, тогава ще го приема за Христос. Аз ще го приема за Господ, за Спасител, за Месия. Исус обаче знае какво се случва в сърцето на този човек. Исус е наясно с борбата, която се води в умът на този баща. Спомните ли си стиховете, които четохме в Йоан 2 глава? Йоан 2 глава, последните два стиха. 23-ти се казваше, че евреите повярвали в него, защото вършил, виждайки знаменията, които върше, но 24-ти стих се казва, но Исус не им се доверяваше. Не се доверяваше на тази вяра, която проявяват към него, защото познаваше всеки един. Познаваше всички човеци. И защото той нямаше нужда някой да му свидетелства за човека, понеже сам знаеше какво е имало човека. Исус познаваше много добре Никодим, какво се случва в неговото сърце, в неговият ум. И знаеше как да отговори на неговата нужда. Исус много добре познаваше самарянката. Знаеше с какви борби тя води и с какви предизвикателства тя се среща. И знаеше как да отговори на нейната нужда. И сега идва един баща при Исус. Но Исус много добре знае какво се случва в умът и в сърцето на този баща. Исус не искаше вяра, която да бъде базирана на чудеса и на знамения. Исус искаше вяра, която да бъде базирана върху неговата любов, която той проявяваше към хората. И вяра, която се основава на неговите думи. Когато бащата застава пред Исус и му казва, ела с мен, слез заедно с мен, изцели моят син. Исус отговаря по един много странен начин. В 48 стих на Йоан 4 глава. Исус му отговаря, ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате. И изведнъж този царски чиновник започва да осъзнава колко голямо неверие той проявява. Започва да разбира колко неадекватна е неговата вяра спрямо Исус. Той вижда и колко лош артист е, защото не може да скрие своето неверие пред Исус. Като че ли в един миг той вижда себе си в нова светлина, осъзнава съмненията си, неверието си, осъзнава егоистичните си подбуди. Но той разбира, че това неверие, това съмнение може да коства животът на неговия син. И в своето отчаяние той се хвърля в краката на Исус и извиква: Господине, слез докато детенцето ми е още живо. Слез докато синът ми е още жив. Можеш ли Исус да отклони една такава молба? Можеш ли Исус да ни отговори на една такава молитва, изречена от дъното на душата на един баща? Исус обаче шокира бащата със своят отговор, който му дава. Исус му казва, че няма нужда да слиза с него в Кана, т.е. в Капернаум. Исус му обяснява, че за него разстоянието не е проблем, че за него 25 км не представляват нищо. И това твърдение е последната частица, която създава вяра в човека. Но тази вяра идва заедно с изпит. Ще действа ли бащата според думите, които Исус му заповядва, Исус му казва? Ще се прибере ли вкъщи, вярвайки, че неговият син е оздравял, или ще продължи да умолява Исус да дойде заедно с него в Капернаум и да се докосне до неговият син? Действията на бащата показват неговата новооткрита вяра. Ако бащата тръгне с бързи крачки надолу по хълма към Капернаум, той би се пребрал още същата нощ. Но бащата не бърза. Напротив, той се спира, разговаря с хора, радва се на природата, радва се на цветята, на птичите песни и той се прибира чак на следващия ден. И това можем да го прочетем в Копнежът на вековете. Той толкова много се забавя, че семейството му изпращат слугите, за да го посрещнат. Човекът не само се подчинява на думите на Исус, но той го прави по такъв начин, че показва, че напълно е приел Исусовите думи и е повярвал в него. Неговите действия изразяват неговата вяра. Тези, които вярват, те действат. И доказателството за вярата е действието според Божиите обещания и според Божията заповед. Не случайно в началото ви помолих да помислите за нещо, което най-много бихте искали Исус да изпълни във вашия живот. За нещо, което най-често се молите пред Бога. И днес, тази вечер, Бог ни кани да действаме според Неговите обещания и според Неговите заповеди. Чуйте един цитат от Притчи Христови. Там се казва следното: във всяка заповед и във всяко обещание от Божието Слово, във всяка заповед и във всяко обещание от Божието Слово присъства сила, присъства самият живот от Бога, чрез който заповедта може да бъде изпълнена и обещанието осъществено. Чрез него приемащият чрез вяра Словото получава истинския живот и истинският характер на Бога. Духът на пророчество ни казва, че във всяко обещание, във всяка заповед от Божието Слово се съдържа сила. Така че, когато ние прегърнем това обещание, когато изпълним заповедта, когато повярваме в това обещание, в тази заповед, те ще се изпълнят в нашия живот. Това е вярата, която действа, която тръгва преди да е видяла знамение, преди да е видяла чудо, преди да е видяла изпълнение. Кое е обещанието от Божието Слово, което отговаря на вашата молба, което отговаря на вашата молитва, на молитвата, която всеки ден отправяте пред Бога? Какво Бог ти заповядва? Какво Бог ти обещава в резултат на тази молитва? Божиите обещания се намират в Библията и за да знаем какви са тези обещания, е нужно да прекарваме време с Неговото Слово, за да може Бог да ни даде тези обещания, за да ни даде тези заповеди, чрез които Той желая да изпълни, да отговори на нашите молитви, на нашите най-съкровени желания, на нашите молби, които всеки ден отправяме към Него. Във всяко обещание, във всяка заповед се съдържа сила. И Бог ни учи тая вечер да действаме според това обещание, според тази заповед. Понякога ние се молим и се молим и се молим за дадено нещо, а Бог казва: давай, тръгвай. Аз съм го направил вече, просто трябва да тръгнеш, да го направиш. Дал съм ти отговор на твоята молитва. Приеми го. Разказват една история за една жена, която решила да изследва посланието към римляните. И след като взела решението, тя си навила часовникът за следващата сутрин да стане и да изследва посланието към римляните. Сутринта станала, отворила си Библията, но осъзнала, че имала невероятна силна болка в главата. Тя застанала в молитва пред Бога и казала: Господи, моля те, премахни тази болка, за да мога да изследвам Твоето Слово. Аз знам, че Ти искаш да го изследвам. Помогни ми. И започнала да чака, чакала 10 минути, болката обаче продължила да измъчва. Пак се помолила и пак започнала да чака, минали още 10 минути и никаква промяна. И тогава тя казала: Господи, проблемът с болката в моята глава е Твой проблем. Аз обаче според Твоето обещание, според Твоята заповед, аз започвам да чета и да изследвам посланието към римляните. Започнала да чете и след около 10 минути осъзнала, че нямала никаква болка. Много елементарен и много прост пример за това какво означава да тръгнеш. Какво означава да действаш според обещанията, които Господ ти е дал? Какво означава да действаш според обещанията, които Господ е дал като отговор на твоите молитви? Като отговор на нашите молитви, които всеки ден представяме пред Бога. И дали не е дошло времето днес, тази вечер, ние да действаме според обещанията, които Бог ни е дал? Но какво да правим, ако сме като царският чиновник? Ами ако нашата вяра е примесена със съмнение, ако нашата вяра е смесена с неверие, Бог желая да изградим истинска и автентична вяра в Него. Той иска да ни помогне да извървим нашият път от неверието, от съмнението към истинска, автентична вяра. Царският чиновник не познаваше дълбочината на своето неверие, докато Исус ясно и директно не му показа проблема. Като него ние много често не осъзнаваме нашата греховност и нашето неверие. Много често живеем според истината, записана в Еремия 17 глава 9 стих, където се казва, че сърцето е измамливо повече от всичко. И как можем да отидем с проблема си при Исус, когато нашето сърце ни мами, нашето сърце ни подмамва? Как можем да отидем при Исус с проблема си, когато дори понякога не можем да осъзнаем, че имаме проблем? С неверие, с съмнение. Ще ви споделя 4 кратки и много прости стъпки. А за това как да изграждаме една истинска, автентична вяра. Първата стъпка е прекарване на време, отделяне на време за Божието Слово. Нека да четем Библията и не просто да я четем. Нека да търсим и да си отбелязваме всеки случай, при който Бог изявява своята любов към човека. Много често ние дори не искаме да знаем за нашия истински проблем. Може би някъде дълбоко в съзнанието си осъзнаваме, че имаме проблем, но не искаме да научим нещо повече за него. Защото се страхуваме от Бога. Страхуваме се как той би реагирал на нашия проблем. Като че ли Бог не знае какви са нашите проблеми. Но образът, който сме изградили в нашите умове за Бога, понякога ни кара да не желаем да споделим нашите проблеми, да не искаме да научим нещо повече за нашите собствени проблеми, проблеми на неверие. Само единствено, когато разберем Евангелието, само когато осъзнаем Божията любов към нас, тогава можем да влезем в този процес на себеосъзнаване, на представяне на нашите грехове пред Бога. Библията е автентична книга. И тя представя и показва истината за човека. Тя не скрива лошите черти и лошите постъпки на героите на вярата. Тя представя истински хора с истински проблеми, които водят истински борби. И всъщност голяма част от персонажите в Библията изглеждат много по-зле дори отколкото сме самите ние. Но въпреки това, Бог ги използва. Въпреки техните падения, Бог ги обича и ги води и ги възстановява. Тези истории могат да ни окуражат в нашето израстване. И ако Бог е могъл да прости и да възстанови Давид след неговото падение, той може да го направи и с нас. Едно честно изследване и четене на Библията ни насърчава към автентичност и към изповядване на нашите собствени грешки, на нашето собствено неверие, на нашите собствени проблеми. Втора стъпка, която можем да практикуваме, е автентична молитва. Най-добрият спътник при изследване на Библията, това е молитвата. Това е търсенето на помощ за нашите проблеми. И автентичната молитва ни насърчава. Тя ни окуражава към едно по-пълно себеопознаване и по-пълно разкриване на нас самите пред Бога. Какво представлява автентичната молитва? Това не е някаква модерна измишлотина. Автентичната молитва означава да застанем пред Бога с цялото си сърце, с цялата си душа. И да му кажем: Господи, искам да ми изявиш истината. Но много често истината в нашите умове е нещо абстрактно, нещо далечено. Много често истината и разбираме като да знаем доктрините, да можем да ги тълкуваме правилно. Но това може да бъде един добър заместител за нашите истински проблеми. Автентичната молитва означава да застанем пред Бога и да му кажем: Господи, искам да разбера истината за себе си. Моля те, покажи ми и разкри ми моят характер, такъв, какъвто околните го виждат. Покажи ми да се видя в светлината, в която другите ме виждат. Звучи ли плашещо да се видим през очите на другите? Знанието за себе си ни засяга твърде много. И готови ли сме да молим Бог по този начин? С автентична молитва. С желание Господ да разкрие нашият характер такъв, какъвто е. Четене на Библията, като търсим Божията любов към човека в нея, което ни насърчава да отворим себе си и да му се доверим и да му споделим нашето неверие, нашите проблеми. Молитва, в която желаем Господ наистина да изяви нашият характер пред себе си, пред нас, такъв какъвто е. Трета стъпка. Някои насърчават да си водим дневник. Това е, може би, странна идея за нас. Самият аз не съм бил много последователен в тая практика. Но воденето на дневник може да ни помогне много в израстването в нашата вяра. Можем да записваме в този дневник молитвите, които отправяме към Бога. Можем да записваме в този дневник отговорите, които получаваме. Начините, по които Бог се е намесал в нашия живот. И когато се върнем назад и прочетем миналите ни преживявания, миналите ни опитности, това допълнително ни насърчава да отваряме душите си, сърцата си, умовете ни пред Бога. За едно още по-пълно разкриване на нашите характери и за едно по-силно доверие. За едно по-дълбоко, за една по-дълбока връзка с Бога. И четвърта, последна стъпка, която споделям с вас, и това може би е най-дълбокото ниво на автентичност. Четвъртата стъпка е отчетност. Какво означава това? Самозаблуждаването е толкова дълбоко вкоренено в нас заради греха, че дори понякога може самозаблудата да се смеси с нашите молитви и с нашето четене на Библията. И понякога можем да търсим в Библията неща, които да отговарят на нашето заблудено сърце. И понякога Бог се нуждае от още един човек, чрез който да пробие тази преграда, тази бариера. Отчетността означава да позволим други хора да ни помогнат в нашето израстване и в нашето самопознание. Това много лесно би могло да стане в малки групи, в домашни групи, където се събират хора, които си имат доверие един на друг. И където има атмосфера приятелска, в която всеки може спокойно да сподели проблемите, борбите, които той води. Дори има още една идея, за да опознаем себе си още по-добре. Можем да отидем при човека, на когото имаме най-голямо доверие. При нашият най-добър приятел. И да му кажем следното. Моля те, кажи ми какви проблеми виждаш в мене и в моята връзка с Бога. И бъди сигурен, че аз няма да се сърдя. Бъди сигурен, че аз няма да разваля отношенията си с тебе. Но ми кажи какви бариери, какви прегради, какви проблеми виждаш ти в вярата, която аз практикувам. Готови ли сме да стигнем до там? Може би не сме готови. Може би все още сме на първа стъпка, няма проблем. Но Господ тази вечер ни насърчава. Той насърчава към автентична вяра. Не вяра, която е базирана, която е основана на чудеса, която е базирана и основана на знамения. Господ ни насърчава тази вечер да действаме. Да действаме според Неговите обещания, според Неговите заповеди. И Господ ни насърчава да влезем в един процес на самопознание и на израстване в нашата вяра. Процеса, в който минаваме през различни етапи. Но процеса, в който със сигурност ще ни доведе все по-близо и по-близо до опознаване на нашия Господ. И процеса, в който ще стигнем до там, че все повече и повече ще разкриваме себе си пред нашия Господ, който е дал живота си за нас. Пожелавам на всеки един от вас и на себе си наистина да преживяваме тази автентична вяра. Наистина да бъдем истински пред Бога. Не да слагаме маски, не да се правим на такива, каквито не сме. Не да отиваме пред Него с егоистични молби. Но да отидем пред Него и да споделим неверието, което имаме. Съмненията, които имаме в Него, борбите, които водим всеки един ден. И както видяхме в историята, която разгледахме тази вечер, Бог има обещания, има заповед за всеки един от нас и за всеки един проблем, който ние имаме. Така че Той да бъде разрешен и ние да бъдем в едно по-близко общуване с Него, по-близка и здрава връзка с Него. И моето пожелание е наистина всеки ден да преживяваме тази опитност. Амин.